ถ้าคุ้นเคยกับสติก็จะรู้ว่าสตินี่มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกนะก็คือความระลึกได้นั่นเองสติตรงข้ามกับความหลงความลืมนะแต่ว่าไม่หลงลืมจำได้ระลึกได้ความระลึกได้อย่างนี้เนี่ยนะเราก็คงพบว่าเรามีอยู่แล้วมีมาตลอดเลยจำเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนได้จำทางไปบ้านของญาติผู้ใหญ่ได้จำเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้ที่เคยร่ำเรียนมาที่เก็บสะสมไว้ในความทรงจำดึงออกมาได้นั่นแหละคือสติเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสติคือความระลึกได้จำได้ไม่ลืมไม่หลงกำลังทำงานอยู่นึกขึ้นมาได้ว่าเย็นนี้เราต้องโทรศัพท์ไปหาลูกชายกำลังรีดเสื้ออยู่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เราตั้งน้ำเอาไว้ต้องไปทำนี่แหละคือหน้าที่ของสตินั่นจะได้ว่าสติมันไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนนะมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะมาตั้งแต่เกิดสติแปลว่าลึกได้ไม่ลืมไม่ลืมข้อมูลไม่ลืมนัดหมายนะไม่ลืมงานการที่ค้างเอาไว้แล้วก็รวมไปถึงไม่ลืมตัวด้วยนี่เขาไม่ลืมตัวนี่ก็ความหมายที่เราคุ้นเคยนี้ก็คือว่าได้ดีแล้วไม่ลืมตัวไม่ลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติเหมือนกันนะคนที่เคยยากจนแต่แล้วได้ดีแล้วก็ลืมเพื่อนลืมว่าตัวเองที่เคยลำบากยากจนมาก่อนเสร็จแล้วต้องมีคนมาเตือนสตินะให้เรารู้ว่าสมัยก่อนเราก็เคยลำบากไม่ควรลืมเพื่อนไม่ควรลืมคำพูดไม่ควรลืมพ่อลืมแม่ที่เป็นชาวไร่ชาวนาอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติเหมือนกันที่เราใช้คำว่ามาเตือนสติมีคนมาเตือนสติรู้ตัวสติก็แปลว่ารู้ตัวได้เหมือนกันที่จริงความหมายที่จริงของคำนี้คือสัมปชัญญะแต่ว่าเราพูดเลือกลงเลยว่าสติรู้ตัวคนที่สลบสลายอยู่เสร็จแล้วเราเรียกเขาปลุกเขาขึ้นมาจนกระทั่งเขารู้สึกตัวขึ้นมาได้พอเขารู้สึกตัวขึ้นมาได้มีสติกลับมาแล้วอันนี้เราก็เรียกเขามีสติที่เป็นหน้าที่ของสติก็คือความรู้สึกตัวสลบสลายเมามายนะเราเตือนหรือช่วยทำให้เขามีตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาอันนี้เราเรียกว่าสติแล้วสตินี่เราแต่ละคนต้องมีกันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นความระลึกได้ความไม่ลืมตัวความรู้ตัวรวมถึงความไม่ประมาทด้วยไม่ประมาทก็หมายถึงก็เป็นหน้าที่ของสติอันนี้ไม่ประมาทก็หมายความว่าเราระลึกได้ถึงสิ่งที่มันแฝงอยู่เป็นขับรถเราก็ระลึกได้ว่าขับรถนี่มันอันตรายนะอย่าประมาทนะการที่เราระลึกได้จำได้ว่ามันมีอันตรายแฝงเล่นอยู่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้อันนี้เราเรียกว่าสติเหมือนกันหรือว่าอาจจะหมายถึงความไม่หลงไหลมัวเมาบางคนเล่นกีฬาแล้วมีชัยชนะมาหลายครั้งก็ประมาทเห็นคู่ต่อสู้ว่าไม่มีอะไรอันนี้ก็แปลว่าประมาทก็ไม่มีสติเหมือนกันหลงไหลหลงมัวเมาในชัยชนะหรือหลงมัวเมาในความสามารถของตัวประมาทคู่ต่อสู้เนี่ยอันนี้คือไม่มีสติรวมไปถึงว่ายังหนุ่มยังสาวยังมีสุขภาพดีก็ประมาทในความตายสิ่งร้ายมันยังไม่ปรากฏแล้วก็เราระลึกได้ว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นเช่นความตายอันนี้มีสติระลึกได้ขึ้นมา ก็เกิดความไม่ประมาทในชีวิตนั้นประมาทนี่ความไม่ประมาทซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของสติเนี่ยมันก็เอามาใช้กับเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นเช่นอันตรายจากการขับรถอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ถ้ามีความระมัดระวังมีสติก็ไม่เกิดการแข่งกีฬากับทีมรองบอลอาจจะแพ้ก็ได้ไม่แพ้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราไม่ประมาทอาจจะไม่แพ้แต่บางอย่างมันต้องเกิดขึ้นแน่ๆเช่นความตายคนที่ไม่ประมาทชีวิตนะเพราะว่าเขามีสติระลึกได้ว่าสวรรค์เราต้องตายไม่ลืมว่าเราจะต้องตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของสติซึ่งไม่ใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นในง่ายๆเพราะว่าคนเราอยู่กับสุขภาพอยู่กับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะอยู่กับอารมณ์ใหม่อยู่กับความสะดวกสบายก็นึกไม่ถึงหรอกว่าบางทีก็นึกไม่ถึงว่ามันจะพลิกผันตลับปักไปได้ถ้าพูดมาอธิบายมาเกี่ยวกับสตินี่เราก็พบว่าก็คงจะเข้าใจโอ้เราก็มีอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจะต้องมาสร้างกันใหม่ที่นี่มีอยู่แล้วตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีประเภทใช้การได้ด้วยนะทุกวันนี้ฉันก็ไม่ได้ลืมอะไรมากนะจำอะไรได้ทำงานอะไรข้างค้างนะยืดเสื้อก็ไม่เคยหลงลืมว่ากำลังตั้งน้ำอยู่ต้มน้ำร้อนอยู่นัดเพื่อนก็จำได้ไม่เคยผิดนัดไม่ประมาทในชีวิตเลยรู้อยู่เสมอว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เตรียมความพินัยกรรมให้กับเอาไว้แล้วถามว่าแค่นี้พอไหมหลายคนรู้สึกว่าสติแบบนี้มันก็พอใช้ได้นะก็ไม่ต้องมาฝึกสติเลยนะไม่ต้องมาเข้าวัดก็ได้เพราะว่าที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี้ฉันจะมีอยู่แล้วแล้วก็มีแบบไม่พร่องด้วยนะใช้การได้มันก็จริงอยู่นะแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะราบเรียบไปเสียทั้งหมดมันมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมันเรื่องปัจจุบันทางเกิดขึ้นเยอะประเด็นสำคัญก็คือว่าสติที่เรามีเนี่ยพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอถึงเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทางด่วนหรือเรื่องที่ไม่คาดฝันเนี่ยถามว่าสติที่มีอยู่มันรับมือได้หรือเปล่าเราไม่มีทางทำนายได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นสติคนเราในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเอามาใช้ได้ในทันท่วงทีหรือว่ามันเอามาใช้แบบครึ่งกลางๆแต่ถ้าเรามีสติที่พัฒนาดีเนี่ยพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยมันพอจะตั้งหลักได้ความตื่นตกใจไม่เข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าสามารถที่จะสลัดความรู้สึกตื่นเต้นให้ความรู้สึกตัวเข้ามาแทนได้ชีวิตของคนเรามันจะมีเรื่องปัจจุบันทางดุแบบนี้อาจจะไม่บ่อยแต่ก็เราประมาทไม่ได้มันก็มาอยู่เรื่อยๆมาในลักษณะต่างๆกันมันก็กลายเป็นเรื่องตลกขึ้นมาที่ว่าพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมเกิดไฟไหม้ขึ้นมาบางคนก็ไปขนตุ่มออกมาจากบ้านในบางที่ของที่มันน่าขนมีแต่นั่งเยอะแล้วก็บาดไปด้วยเช่นโฉนดหรือว่าเพชรนินจินดาไม่ออกมาขนตุ่มออกมาอันนี้เรื่องไม่รู้ตัวนะนี่ก็ไม่มีสตินะคือถ้ามีสติรู้ตัวแล้วเนี่ยมันไม่ขนตุ่มออกมาแต่บางครั้งความพัดพลาดสูญเสียมันจะยิ่งกว่านั้นแล้วความไม่รู้ตัวก็ทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างพอผู้เช่นนี้พระราชาก็ได้สติคืนมาได้สติคืนมาก็รู้จักเราไปว่าคนหนึ่งโง่แต่ที่จริงเราโง่กว่าเขาอีกเขาอยากได้สิ่งที่เห็นด้วยตานี่มันมีความหวังแต่ว่าไอ้ที่ไอ้เราที่มันอยากได้สิ่งที่มันร่วงรับไปแล้วมันไม่มีทางไปได้เลยพระราชาคือรู้ว่าการทำแบบนี้มันโง่นะแต่พอเกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยก็ลืมตัวไม่รู้ตัวก็เลยอันนี้เราเรียกว่าเป็นเพราะสติเนี่ยมันอ่อนคนเราถามว่าเวลาเผชิญความสูญเสียแบบนี้เนี่ยเรารับมือได้ไหมหรือว่าเราจมลงไปในความโศกความเศร้าความเสียใจเวลาเราพบกับความผิดหวัง ในเรื่องคู่ครองในเรื่องการเรียนในเรื่องงานการสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาจะได้ประสบแต่มันต้องเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งถามว่าถ้าเราเจอกันไอ้สติที่เรามีแบบพื้นๆในชีวิตประจำวันนี้มันพอนะไม่พอนะไม่พอบางคนก็เสียอกเสียใจนะท่านฆ่าตัวตายอันนี้เราได้ยินเป็นประจำอยากจบ3ปีครึ่งแต่พอไปเข้าห้องสอบปรากฏว่าวิชาหนึ่งสอบไม่ได้ซึ่งหมายความว่าเรียนจบ3ปีครึ่งไม่ได้ต้องจบ4ปีเสียใจมากเสียใจมากจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจจนที่สุดก็โดดตึกตายก็เหมือนก็เป็นเรื่องเดียวกับนักศึกษาอนักศึกษาที่ได้โครงการคุณไปเรียนดีหนึ่งอำเภอคุณเรียนนอกหนึ่งอำเภอหนึ่งคุณอะไรเนี่ยไปที่เยอรมันแต่แล้วมีปัญหาเรื่องการเรียนไม่ได้ภาษาเยอรมันไม่รู้เรื่องเลยคุ้มอกคุ้มใจโทรหาพ่อแม่บอกอย่ากลับเลยกลับแล้วถ้ากลับมาเมืองไทยแล้วกลับไปเรียนเยอรมันไม่ได้พาลาไป50 เมตรตื่นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็ยังเศร้าไม่หายโดดตึกตายถามเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยสติในชีวิตประจำวันบางทีมันรับไม่อยู่นะความกับความพัดพลาดความสูญเสียหรือการประสบสิ่งไม่ที่ไม่ถึงปรารถนาคนเราก็มีอยู่3อย่างเท่านั้นแหละเราสวดทุกเช้าปรารถนาสิ่งประสบสิ่งที่ไม่น่ารักน่าพอใจพัดพลาดจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นแต่ชีวิตคนเราลาบเลียบนะลาบเลียบเหมือนกับเดินอยู่บนทางนะมันก็ดีแต่ว่าในความเป็นจริงชีวิตคนเรามันมีบ่อบางทีก็มีผุเดือดซ้ำนั้นเราเพียงแค่ว่าความสามารถในการเดินบนเส้นทางปกติแล้วไม่สะดุดอันนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะเดินบนเส้นทางชีวิตไปได้อย่างราบรื่นถึงเวลาเจอเส้นทางที่มันขรุขระถ้าเราไม่มีความระมัดระวังตัวเราก็อาจจะสะดุดล้มหรือว่าสะดุดหินตึงนะหรือว่าเสียแสบๆได้บางทีก็อาจจะเดินแล้วก็ตกเหวไปเลยก็มีอันนี้ก็เพราะว่าสติที่เรามีมันอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นมากที่เราต้องเจริญสติกันเพิ่มพูนสติของเราให้มากไปกว่าที่เราได้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะเผชิญรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันในชีวิตความท้าทายสูญเสียการวิกฤตต่างๆในชีวิตแต่ที่จริงเราไม่ต้องรอหรอกว่าจะต้องให้มีวิกฤตในชีวิตก่อนที่จะได้ใช้สติไม่ใช่ไปต้องเจอความท้าทายสูญเสียก่อนถึงจะใช้สติที่เราฝึกมาอย่างเต็มที่ในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกสติไว้ดีแล้วนะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยอยู่อย่างปกติสุขได้มากกว่าเดิมหรือว่าดียิ่งขึ้นกว่าเดิมงานการก็ทำได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าความรู้ตัวความไม่ลืมตัวความไม่หลงเนี่ยนะมันมีความละเอียดของมันอยู่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าหลบหายแล้วตื่นขึ้นมามีสติอย่างนี้เราเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวแบบนี้เป็นรู้ตัวแบบหยาบๆอยู่นะมันมีรู้ตัวที่ละเอียดกว่านั้นรู้ตัวว่าเรากำลังฟุ้งซ่านรู้ตัวว่าเรากำลังหงุดหงิดรำคาญใจนะรู้ตัวว่าเรากำลังเศร้ารู้ตัวว่าเรากำลังทุกข์กับความเจ็บความปวดนี่เป็นความรู้ตัวที่ละเอียดซ้อนย่อยลงมาอีกต้องอาศัยสติที่ไวเพียงแค่รู้ตัวว่าฉันไม่สลบสลายอันนั้นเป็นความรู้ตัวแบบเด็ดยาเราต้องการการรู้ตัวที่ละเอียดกันนั้นความระลึกได้ก็มีความระลึกได้ที่ละเอียดการระลึกถึงเบอร์โทรศัพท์กำหนดนัดหมายของเพื่อนงานการที่ค้างอันนั้นมันยังเป็นความระลึกได้ที่ยังหยาบอยู่มีความระลึกได้ที่ละเอียดและไวยิ่งกว่านั้น ย่างเช่นที่เรากำลังเวลาเราเดินจงกรมแล้วเราเผลอคิดไปถ้าเราลึกได้ว่ากำลังเดินจงกรมอยู่จิตกลับมานั่นแหละคือความลึกได้ที่ทำงานแบบฉับพลันและไวความระลึกได้ความรู้ตัวแบบนี้มีประโยชน์อย่างไรมันมีประโยชน์มากเพราะมันทำให้เราไม่หลงจมเข้าไปในความทุกข์และไม่ทำให้ความทุกข์เนี่ยลุกลามขยายใหญ่โตคนที่เศร้าท้อแท้ผิดหวังจนฆ่าตัวตายเนี่ยความเศร้าความท้อแท้เขาก็เริ่มต้นมาจากกับกายความผิดหวังความเศร้าเล็กๆที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างคนที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเพื่อรอว่ามีสิวนะเด็กสาวมีสิวไม่กินเม็ดบนใบหน้าทำให้ฆ่าตัวตายได้มันก็เริ่มต้นมาจากความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นทีแรกอาจจะรู้สึกอายเล็กๆน้อยๆที่เพื่อรอนะแต่ว่ามันสะสมมากขึ้นมันเริ่มต้นมาจากจุดเล็กๆทั้งนั้นแหละในความรู้สึกที่ทำให้เราเป็นบ้าเป็นหลังคลุ้มคลั่งถึงจะทำร้ายตัวเองทำร้ายคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเราลืมตัวเราไม่รู้ตัวมาตั้งแต่ตอนที่มันเพิ่งเกิดแต่ถ้าเรามีสติที่ไวเราจะระลึกได้รู้ได้เราต้องการสติที่ไวอย่างนั้นถึงเชื้อเชิญให้พวกเรามาเดินตัวคงสร้างจังหวะและเป็นสติกันแล้วเราก็ได้เห็นประจักษ์แก่ใจของเราว่าถ้าสติของเราไวเนี่ยไอ้ความคิดนี่มันไปแค่เดียวมันไปได้ไม่ไกลมันกลับมาอยู่กับกายอยู่กับอิริยาบถบางทีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกมันแรงหน่อยเพราะไปคุยเรื่องเก่าๆขึ้นมานะสติที่เรามีที่เราปฏิบัติอาจจะช้ากว่าจะรู้ตัวว่าคิดไปไกลหรือว่าตีอกชกหัวไปแล้วแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วถ้าเรามีสติที่ไวนะมันดึงจิตออกมาได้ดึงจิตกลับมาได้ไวแล้วก็เราจะโปร่งใสโปร่งเบาขึ้นความระลึกได้ความรู้ตัวมันมีหลายระดับขั้นนะและแต่ละขั้นถ้าละเอียดอ่อนแล้วก็ไวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจะช่วยทำให้เรานี่ได้หลุดจากทุกข์ได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เข้าถึงสุดที่ประณีตขึ้นเรื่อยๆอย่าไปดูถูกหรือมองข้ามไอ้ความรู้สึกความรู้ตัวความรู้ทันหรือความระลึกได้นะถ้าเราพัฒนาสติและปัญญาความไม่ดูไม่หลงไม่ดูตัวไม่หลงตัวได้ไวเนี่ยมันหมายถึงว่าอยู่ใกล้นิพพานมากเลยมันเป็นเส้นทางไปสู่ความอิสระอย่างแท้จริงเพียงแค่เรารู้แล้วก็วางเคยมีคนถามหลวงปู่ดุลนี่เป็นศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงพ่อจันมั่นหลวงปู่มั่นเป็นศิษย์รุ่นอาวุโสสูงสุดนะก็คนก็เชื่อว่าหลวงปู่ดุลเป็นพระอริยะก็เคยมีโยมคนนึงก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ทำไมเนี่ยตัดความโกรธได้มันตอบยังไงรู้ไหมมันตอบไม่มีใครตัดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วความโกรธก็ตัดไปเองรู้ทันนี่คืออะไรรู้ทันนี่คือรู้ตัวคือสตินั่นแหละมีความมีคนถามหลวงปู่นะเห็นหลวงปู่เป็นพระอริยเจ้าเลยถามหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่บอกสั้นๆมีแต่ไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเพราะรู้มันไม่น่าเอาไอ้ความโกรธนี่มันไม่น่าเอารู้ทันแต่ปกตินี่ไม่ทันจะรู้หรอกความโกรธก็ขมวดเราไปแล้วมันก็ครอบเราไปแล้วนะเพราะว่าสติเราอ่อนตั้งรับไม่ทันเหมือนกับว่าประตูเมืองคนเฝ้าประตูเมืองนี่ไม่ไวพอศัตรูก็จู่โจมไปอย่างกระทันอย่างฉับพลันคนเฝ้าประตูเมืองหรือว่าทรบานนี่คือสตินั่นเองสติที่เฝ้าใจเอาไว้รักษาใจนั่นเนี่ยถ้าเราไอ้ความรู้ทันเนี่ยมันมีอานิสงส์มากทีเดียวนี่ถ้าเรารู้ทันไวๆรู้ทันไวๆมันก็จะหลุดได้แต่ไม่ใช่แต่ ไอ้สิ่งที่น่าเกลียดเราไม่เอานะเช่นความโกรธใครๆก็รู้ว่ามันไม่น่าเอาแต่ว่าพอเกิดขึ้นทีไรเสร็จมาทุกทีเกิดขึ้นอะไรเสร็จทุกทีแต่แม้กระทั่งสิ่งที่น่าเอาสติก็จะเตือนเราว่าอย่าไปเอานะเพราะว่าไอ้ที่อร่อยเนี่ยมันมีทุกข์แฝงอยู่ความเพลิดเพลินยินดีในชื่อเสียงเกียรติยศในทรัพย์ในความสำเร็จที่ได้มาถ้าไม่มีสติหรือสติไม่ไวพอนะเราก็จะไปหลงไหลได้ตื้นกับโลกธรรมเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองความสำเร็จไอ้ความตัวไม่เอาใครก็รู้ว่ามันไม่น่าเอาแต่ไอ้พวกที่เป็นลูกโลกธรรมที่มันน่าเอานี่เองนะหรือเอาทุกทีโดยที่ไม่รู้ว่าถ้าเราไปยึดมันแล้วไปเพลิดเพลินยินดีกับมันแล้วความทุกข์จะตามมาความทุกข์ตามมาก็เพราะว่าพอจิตที่ฟูมากๆเนี่ยพอถึงเวลาตกลงมามันเจ็บเวลาเราประสบชัยชนะแต่พอมันแปลเป็นความพ่ายแพ้มันทุกข์มากนะคนที่เป็นแชมป์เสร็จแล้วก็แพ้เวลาไปแพ้เนี่ยมันจะทุกข์มากกว่าคนที่แพ้มาตลอดแล้วก็แพ้อีกครั้งนึงก็เฉยๆโลกธรรมหรือว่าอิทธาลมฝ่ายบวกเนี่ยอิทธาลมฝ่ายบวกเนี่ยถ้าเรามีสติรู้มีปัญญาก็จะไม่ไปยึดไปติดมันเพราะเรารู้ว่ามันก็ไม่ต่างจากหางงูนะความทุกข์ความเศร้าความโศกหัวงูแตกมาแล้วก็ถูกกัดแต่ว่าไอ้ส่วนที่ตรงข้ามความสำเร็จชัยชนะโชคลาภชื่อเสียงมันก็คือหางงูจากมันก็ต้องแย่งกลับกันได้อันนี้เราก็จะรู้เปรียบไปก็เหมือนกับเหยื่อแหละเหยื่อปลาที่มาเจอเหยื่อจะเป็นไส้เดือนจะเป็นแมลงก็ตามมันน่าอร่อยนะตอนที่คุกครั้งแรกนี่อร่อยแต่สักพักก็จะเจ็บปวดขึ้นมาเมื่อเด็กมันเกี่ยวมันทะลุปากโลกธรรมฝ่ายบวกคืออย่างนี้แหละก็คือว่าครั้งแรกเนี่ยตอนที่เสพมันครั้งแรกตอนที่ครองมันครั้งแรกเนี่ยมันอร่อยมันให้ความสุขให้ความเพลิดเพลินแต่แล้วในนั้นคือความทุกข์เพราะว่ามันเป็นไปตามหลักอนิจจังนะเมื่อมีรถกระเสริมรถมือมีลาบกระเสริมลาบนะเมื่อมีสารเสริญก็มีนินทาเมื่อใดก็ตามที่เราดีใจที่คนสารเสริญเวลาเขาด่าเราก็ต้องทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เวลาคนด่าคนตำหนิเราก็อยากไปดีใจเวลาคนสารเสริญถ้าเราไม่อยากทุกข์เวลาเสื่อมลาบเสื่อมยศเราก็อยากไปดีใจเวลาได้ลาบได้ยศมันเป็นของคู่กันนะยิ่งฟูเท่าไหร่มันก็ต้องเวียงกลับไปสู่ความแฝงเมื่อสิ่งต่างๆผันแปรไปมันคือเหยื่อที่มีเด็กแฝงอยู่เราปฏิเสธไม่ได้และบางครั้งมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงของบางครั้งเรามียศมีลาภแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่ไม่มีการเสื่อมยศเสื่อมลาภแต่เพียงแค่ว่าไอ้ลาภที่มีอยู่ยศที่มีอยู่เนี่ยอยู่กับที่เนี่ยเราก็ทุกข์แล้วเพราะว่าความอยากจะได้มากหรือก็ความเบื่ออาหารที่เราชอบนะกินคำสองคำแรกอร่อยกินจานที่สองก็ยังอร่อยแต่ถ้าลองกินทุกมื้อเป็นไงตากลางวันเย็นข้างกลางวันเย็นหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนมันก็อร่อยเหมือนเดิมนะแต่เราไม่รู้สึกอร่อยกับเขาแล้วล่ะตอนนี้เราชอบเกลือมชอบเลี่ยนชอบเบื่อแล้วก็ถ้าเป็นเดือนที่สองเราจะอ้วกมาเลยเราคงเคยเจอการแบบนี้เจอของที่อร่อยอยู่แล้วก็กินมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเอียนละอาเพียงแค่นึกถึงก็ผวาของมีเท่าเดิมนะแต่เราไม่มีความสุขหรอกเพราะเราอยากได้ของใหม่มันไม่ต้องรอให้มันเสื่อมหรอกแค่มันอยู่กับที่เท่านั้นแหละเราก็ทุกข์แล้วเพียงแต่มันไม่ได้ทุกข์เร็ววันมันค่อยๆคืบคลานเข้ามาเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ทุกข์ต้องแสงในสุขมันเป็นเรื่องที่ปรินามทุกข์นะคือทุกข์ที่มันแสงในสุขเมื่อความสำเร็จนะความสำเร็จความที่เราได้มาเราก็ดีใจแต่พออยู่ไปนานๆชักเบื่อแล้วมันจะได้ความสำเร็จอันใหม่ เราต้องการสิ่งใหม่ๆเสมอไอ้ความเบื่อนี่แหละมันก็คือโทษของโลกธรรมฝ่ายบวกเพราะฉะนั้นผู้ที่ถ้าเรามีสติระลึกได้ทบทวนชีวิตอยู่บ่อยๆแล้วก็จะพบว่าไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าเอาเหมือนกันความดีใจความเพลิดเพลินดีก็ไม่น่าไปคุกมันเหมือนกันไม่ใช่แต่ว่าความโกรธไม่เอาเท่านั้นนะความน่ายินดีความดีใจความติดติดความสำเร็จนี่ก็ไม่น่าคุกไม่น่าเอาเหมือนกันถ้ามีคนถามหลวงปู่ดูลย์ว่าหลวงปู่ดูลย์มีดีใจไหมถ้าผมตอบว่ามีจะไม่เอามันเป็นเรื่องเดียวกันไอ้บวกกับลบเนี่ยนะคือเดี๋ยวมันมาคนละลักษณะเท่านั้นเองนะแต่สุดท้ายก็คืออันเดียวกันก็คือว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเมื่อไหร่มันคือทุกข์เมื่อนั้นถ้าเรามีสติเรารู้ตัวเราจะไม่ลืมตัวทุกข์มันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราได้รับความสำเร็จเราก็รู้ว่าเออมันเป็นเช่นนั้นเองวันนี้ชนะพรุ่งนี้ก็อาจจะแพ้วันนี้สำเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะล้มเหลวเราไม่ประมาทโลกธรรมเราก็เลยไม่ดีใจมากเขาชมเราก็ระลึกได้ว่าเออพรุ่งนี้อาจจะโดนด่าก็ได้เราก็ไม่ไปปลื้มมากโลกธรรมเป็นอย่างนี้เองนะคือว่ามันไม่มีใครที่ยึดจะครอบครองมันได้และใครที่ครอบครองมันยึดมันถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราก็ทุกข์เพราะนั้นเนี่ยเราปฏิบัติไปเนี่ยหลวงพ่อถึงเน้นว่าเนี่ยให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างมันดีใจก็ช่างมันเสียใจก็ช่างฝึกการปล่อยวางอย่างนี้ไว้เมื่อดีใจก็รู้ว่าดีใจเมื่อเครียดก็รู้ว่าเครียดแต่อย่าไปสำคัญมันหมายว่าฉันเครียดฉันดีใจจะมีคนมาปรึกษากับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อไม่ตอบแต่พูดว่าถามไม่ถูกถามใหม่ก็เลยบอกว่าหลวงพ่อดูเห็นความเครียดข้างในตาเลยนะหนูเครียดแต่ดูเห็นความเครียดเนี่ยถ้าหนูเครียดเนี่ยมันทุกข์เลยแต่ถ้าหนูเห็นความเครียดนี่มันเบากันเยอะความดีความปิติก็เหมือนกันนะมันเกิดขึ้นอย่าไปสำคัญมากหมายว่าฉันดีใจฉันทุกข์ฉันเก่งให้รู้ว่าฉันเห็นมันเห็นความดีใจเห็นความเก่งเกิดขึ้นเห็นความฟื้นเขิมเกิดขึ้นไม่ไปยึดมันอันนี้แหละคือหน้าที่ของสติที่ฝึกฝนมาดีพอที่ไวพอไม่ทำให้เราหลุดออกมาได้เป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงอยากจะเชิญชวนให้เราเนี่ยแม้ว่าเราจะมีสติใช้การได้ในชีวิตประจำวันดีแล้วแต่อย่าประมาทนะเพราะว่าถึงเวลาที่เจอเรื่องพลิกผันนะเราจะตั้งรับไม่ทันเราเตรียมตัวสร้างสติให้ไวตั้งแต่นั้นเนิ่นถึงแม้เรื่องวิกฤตสิ่งพลิกผันจะไม่เกิดนะแต่ว่าแม้กระทั่งการแล้วก็กระทั่งธรรมดาแล้วก็อยู่ได้แต่การมันได้อย่างสนุกอย่างเป็นสุขอย่างสบายยิ่งกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เชิญชวนสำหรับปฏิบัติกันมากนะเพื่อว่าสติของเราจะได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริง